Hai hai hai, bertemu lagi dengan Mbak Packer, Mbak-mbak yang suka backpackeran tanpa baperan. Nah, lagi-lagi nih ya, karena kemarin-kemarin dan di episode sebelumnya itu sudah pernah bercerita, tapi kayaknya nggak gampang kalau misalkan cerita sendiri dan kayaknya kurang kurang seru aja gitu kan. Nah, kali ini Mbak Packer akan berbagi cerita perjalanan dengan salah satu teman backpacker, ya kan. Dia nih wanita ini nih ya, suka banget sama namanya jalan-jalan. Dan jalan-jalannya itu seru-seru banget deh pokoknya. Nah, temanya kali ini adalah perjalanan yang sangat lumayan jauh yang berada di timur sana. Nah, sebelum memasuki cerita perjalanan, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu dengan siapa di mana.
Hai, gue Dian Sastro.
Enggak. Jangan. Nanti orang-orang pada percaya, berabe.
Hai, aku Putri.
Lele. Putri Aka Lele. Yeay.
Aka.
AKA maksudnya, ya ampun, orang banget gue. Nah, jadi
panggil aku Disas.
Males. Nih, Lele. Sebelumnya pengen nanya dulu nih, pertama kan lu suka banget traveling. Aduh, gue harus konsisten manggilnya aku, kamu, lu. Ya udahlah, senyaman.
Gue, lo.
Kan lu kan suka traveling juga nih. Tapi lo tuh lebih prefer ke yang enggak gini, gue minta pendapat lo dulu nih. Sebenarnya makna backpacker tuh gimana sih? Karena orang punya persepsi sendiri tentang backpacker itu apa gitu.
Menurut gue pribadi, backpacker itu ya kita-kita yang melakukan perjalanan secara mandiri aja sih, terus nggak ribet, nggak, ya sebenarnya nggak terpaku sama, kan biasanya orang bikin itinerary gitu kan, nah nggak terpaku gitu, jadi benar-benar sewajarnya lo dan semaunya lo untuk nikmatin perjalanan itu sendiri.
Itu definisi lo ya. Kalau definisi gue kan kemarin sempat ngejelasin kalau backpacker itu kan karena gue nggak punya koper, jadi ya gue pakainya backpack.
Iya benar. Kalau pakai koper berarti bukan backpacker.
Sister lo.
Enggak sih. Ya memang beda-beda sih ya memang konsepnya. Tapi lu nyaman gitu kalau kayak traveling kemana-mana dengan backpacker gitu-gitu.
Nyaman sih kalau bawa koper, gue malah bingung ya kalau lari. Ribet geret-geret koper ya gitu kan. Kayak lari ketinggalan kereta. Tuh coba lu bayangin kalau gue bawa koper.
Lu kan selalu ya.
Gimana coba
ya?
Itu?
Lu langganan ya?
Ya maaf, gue agak buruk manajemen waktunya.
Bukan buruk, tapi not a morning person, gue tahu.
Enggak, bukan.
Ketiduran. Astagfirullahaladzim.
Gue justru kalau marah itu mendingan yang pagi sekalian atau yang malam sekalian dibandingin jam yang nanggung gitu.
Iya. Nanggung-nanggung tuh emang jam berapa sih kalau nanggung?
Yang udah-udah sih kayak siang gitu loh. Jadi kalau misalnya mau traveling berangkat yang pagi, mendingan yang jam pertama, kayak penerbangan pertama atau kereta yang jadwal paling pertama gitu.
Oke, baiklah. Nah, lu punya cerita perjalanan yang menarik nggak nih? Atau lu kan udah ke beberapa tempat nih kalau gue lihat gitu kan? Ke beberapa tempat di, dan emang itu kayaknya menarik banget itu tempatnya ya, terutama di Indonesia kan.
Iya, gue belum pernah ke luar negeri loh, please ajak gue dong.
Terutama di Indonesia, Indonesia jauh lebih indah.
Iya sih, katanya sih gitu ya.
Terus lo mungkin bisa berbagi perjalanan mana yang emang menurut lo berkesan dan menurut lo tuh indah banget.
Indah banget ya. Sebenarnya semua tempat yang gue datengin sih punya definisi indah masing-masing ya. Dan semuanya indah. Apalagi gue suka dataran tinggi gitu. Mungkin salah satunya Wairebo sih ya.
Wairebo. Oke. Lu pernah kesana ya waktu itu ya?
Iya.
Mungkin lu bisa diceritain gimana lu kesana sama siapa, terus gimana lu mulai dapet tiketnya ya kan waktu itu. Karena kan secara kalau misalkan destinasi di Indonesia itu kan nggak, bukannya sesuatu hal yang murah ya kayak gitu. Mungkin gimana ya pasnya dapet tiketnya yang menurut lo relatif lebih terjangkau, terus kayak akomodasinya di sana kayak gimana?
Hawaii Rebo itu waktu itu gue sekalian sailing komodo kan.
Iya, sailing komodo ya, pernah dengar juga sih
itu. Nah itu apa namanya, awalnya itu sebenarnya gue gak terlalu pengen sailing komodonya. Kalau ke Hawaii Rebonya itu gue emang udah beberapa kali lihat lah, kayak scroll-scroll Instagram di explore tuh udah muncul beberapa foto, terutama dari yang travel blogger ya, itu udah lumayan banyak. Nah itu apa namanya, dan kalau ke sailing komodo itu karena ada temen gue nih yang biasa emang kita traveling bareng, temen camping bareng, dia ngajak gitu, ngajak untuk sailing komodo. Ada beberapa orang kan waktu itu ya,
10
kalau nggak salah waktu gue berangkat sih jadinya 8 orang ya.
8 orang, oh iya itu.
Tapi awalnya banyak, kita cuma beberapa aja gitu sebenarnya. Terus dari situ karena dia ngajak sailing komodo, gue kan bukan orang yang suka banget bukan. Maksudnya kayak gue suka laut, tapi kalau ada dataran tinggi mungkin gue akan jauh lebih pilih dataran tinggi gitu.
Iya,
nah akhirnya karena ini orang yang ngajak menyerahkan, selalu deh ini mau kemana gitu, kayak kita tahu beres aja. Akhirnya oke lah, gue selipin tuh Wirebo, kesempatan kan. Nah oke, kita selipin Wirebo di situ. Dan jadi begitu gue sampai di Labuan Bajo, di apa namanya?
Labuan Bajo dulu.
Iya, penerbangannya
Labuan Bajo itu Pulau Padang bukan sih?
Pulau Padang. Padang itu salah satu yang pulau yang ada di Labuan kepulauan
dari lu ke Labuan Bajo dulu ya, dari Jakarta
direct. Enggak, dari Jakarta itu pasti dia transit di Bali.
Transit di Bali dari Bali.
Sekarang udah ada yang direct sih. Cuma waktu gue transit di Bali.
Naik apa waktu itu maskapainya?
Kalau nggak salah tuh berangkatnya Citilink ya. Gue lupa deh.
Citilink ke Bali.
Terus dari Bali tuh naik Garuda Explore ke Labuan Bajo.
Garuda Explore tuh yang kayak pesawat baling-baling ya?
Iya. Karena memang kalau untuk ke Labuan Bajo waktu gue kesana belum ada pesawat yang besar gitu.
Berarti lo beli tiket dari Jakarta ke Bali dulu, terus lo beli tiket lagi dari Bali ke Labuan Bajo. Oke.
Terus sampai situ. Sampai di Labuan Bajo, menurut gue sih setelah gue ke sana, Labuan Bajo tuh bukan kota yang besar banget gitu. Jadi kayak kalau kita mau kemana-mana nih, ibaratnya kayak kita mau ke pelabuhan, terus kita mau ke pasar, ya areanya tuh kayak situ-situ aja gitu. Kayak muter-muter di situ, dan dia juga lumayan banyak jalan satu arah kan. Tapi memang mungkin lebih kerasa gersang kali ya gitu, karena dikelilingin bukit-bukit juga kan di sana.
Iya, bisa kebayang sih. Dan udah, dan matahari yang terik gitu ya.
Iya, terus benar-benar pinggir laut gitu kan. Terus udah.
Kalau transportasi umum di situ ada nggak sih?
Transportasi umum ada, cuma
ada kan, apa tuh?
Ada. Angkot, dan itu angkotnya heboh banget beneran. Gue naik
angkot Bogor gitu.
Iya, angkot ya.
Angkot Bogor.
Angkot nih ya. Terus tapi itu beneran yang gue naikin dalamnya full of boneka. Sumpah, beneran.
Betul-betul bir whiskey.
Enggak ada. Bener-bener boneka semua gitu. Okay. Atau mungkin pemilik angkot yang gue naikin aja kali kebetulan ya. Enggak ngerti juga, atau semuanya yang kayak gitu.
Oke. Okay. Tarifnya berapa biasanya? Apa
gue langsung nyewa angkotnya karena kita kan rame-rame. Jadi kayak nyarter gitu.
Nyarter per hari ya waktu itu?
Enggak sih, cuma dari pas itu gue kebetulan mana? Naik angkot dari pelabuhan ke Ciayo Hostel tuh. Gue nginep di situ kan, Ciayo Hostel di hari terakhir tuh.
Berapa tuh kira-kira waktu itu?
Berapa ya waktu itu nyarter? Aduh. Kayaknya sekitar 200 deh.
200 kali jalan ya? Perjalanan berapa lama dari pelabuhan ke
masih cuma setengah jam. Tapi emang agak naik gitu. Ciayo Hostel tuh
letaknya ada di atas. Tinggi di atas.
Letaknya ada di atas. Gitu.
Sorry, itu 2000 berapa sih? 2018 ya lu pergi ke sana? Apa 2017 ya? Lupa lagi. 2018 kayaknya sih, seingat.
Bulan Mei ya. Iya, kayaknya 2018.
Terus lu ke mana, ke hostel itu? Ke hostel apa namanya?
Jadi
Ciayo.
Enggak, gue hari pertama itu langsung ke Wairebo.
Oh, langsung ke Wairebo. Mulainya yang Labuan Bajo.
Iya, jadi itu dari kan kita ke Labuan Bajo dulu.
Labuan Bajo.
Nah, Wairebo itu adanya di Dintor. di daerah Manggarai.
Oh, beda lagi gitu. Nih. Berarti lo stay masih... stay di homestay-nya itu yang di Ciayu.
Oh, itu hari terakhir. Jadi gue hari pertama itu begitu gue mendarat di Labuan Bajo,
lo langsung ke Wairebo.
Langsung ke Wairebo tuh gue
naik.
Itu udah charter mobil.
Charter mobil.
Yang udah gue booking dari Jakarta gitu. Dari karena Jakarta. Dua mobil kan, karena gue kan lumayan banyak kan itu, okay. Berdelapan. Itu
nyarternya berapa hari dan perharinya berapa?
Itu gue nyarter dua mobil itu sekitar 4 juta totalnya. Untuk eh sorry 3,5 juta. Untuk 2 hari 1 malam. Jadi dan itu dua mobil ya, all in, udah all in.
Lumayan ya, berarti harga mobil di sana juga.
Iya, iya, iya.
Nah, itu langsung ke Wairebo itu sekitar 4 jam kayaknya deh.
4 jam dari
Labuan Bajo. Dari kota Labuan Bajo.
Tapi 4 jamnya di sana tuh kayak enggak macet ya, karena jalanannya lengang banget gitu kan.
Enggak macet.
Oke.
Itu jalanannya katanya sih itu lintas apa namanya, jalur lintas Flores ya itu. Jalanannya tuh benar-benar yang kelok-kelok gitu, terus kalau udah lumayan sore kabutnya tuh turun.
Oh ya, karena dataran tinggi.
Iya.
Terus
dan, waktu gue ke menuju ke Dintor itu, jadi tuh sebelum ke Wairebo itu kita menuju berhentinya, ke Desa Dintor namanya.
Di Desa Dintor nanti. Oke.
Di bawah itu Desa Dintor.
Parkir mobil di situ,
ya, kayak gitu-gitu. Dan itu perjalanan waktu menuju ke Dintor tuh gue udah masuk yang lewat dari maghrib. Jadi udah malam kan, udah gelap. Dan itu kita ada jalur yang di pinggir laut gitu, seru sih.
Oh, seru tapi.
Hutan dan laut loh pokoknya gitu. Dan
berarti kalau misalkan keadaannya kayak gitu, lo udah siap sedia kayak headlamp, senter gitu-gitu pasti udah bawa.
Iya, memang biasanya kan bawa tuh.
Oke. Okay. Tapi lebih baik itu pas terang ya.
Iya.
Kalau sebisa mungkin lah kayak gitu.
Sebenarnya tergantung sih, karena itu rame-rame. Tapi kan ada juga tuh beberapa orang yang kalau misalnya mereka rombongannya nggak terlalu banyak dari Labuan Bajo, mereka naik motor ke Dintor kan. Itu kayak lebih seru, tapi kayaknya nggak mungkin kalau untuk malam-malam deh, karena emang jalanannya super sepi, kayak jalan di tengah hutan aja gitu, dan jalannya juga nggak bagus-bagus banget.
Mari ya. Berarti enggak emang pure aspal kayak gitu-gitu ya.
Kalau di lintas Flores sih sebenarnya pure aspal. Cuma kan waktu mau masuk ke Dintor itu kayaknya supir si driver ini ngarahin lewat ini apa namanya, jalur yang motong jalan gitu.
Oh, yang memang belum bagus aksesnya. Ya, oh.
Itu benar-benar tengah hutan gelap. Dan malam itu bintangnya tuh wah benar-benar bagus
ya?
Banget. Wah,
itu Milky Way bisa dapat ya itu kalau foto di situ.
Nah, kelihatan jelas gitu.
Terus udah gitu kan udah sampai di Dintor, lo trekking sampai Wairebo ya berarti.
Iya, gue
berapa lama?
Malam, terus gue nginep dulu.
Oh, nginep dulu di desa-desa situ.
Di ada namanya
di rumah warga, apa
enggak, bukan. Namanya Wairebo Lodge.
Wairebo Lodge itu per malamnya
itu per kamar ya, dia hitungnya per kamar itu 250.000 udah dapat makan pagi sama makan malam.
Oh, gitu. Oke, okay, berarti pas bermalam di situ, paginya langsung trekking ke atas.
Iya.
Berapa jam sih kok trekking sampai Wairebo?
Gue sekitar 2,5 jam. Sebenarnya kalau trekking itu relatif sih, tergantung lo jalannya cepat atau enggak gitu kan. Gue sekitar gue sama rombongan sekitar 2,5 jam sampai ke atas, dan itu beneran ya 2,5 jam itu ke Wairebo jarang ada bonusnya, gue kasih tau. Beneran. Jarang ada jalur bonusnya. Karena temen gue tuh
itu gue enggak bisa banget.
Kita sarapan mie goreng nih sebelum berangkat. Dari situ kita masih harus naik mobil lagi untuk sampai ibaratnya kayak ke posnya gitulah, ke pos yang paling bawah. Nah, baru dari pos itu sebenarnya bisa jalan juga. Cuma karena pas gue berangkat itu udah mau masuk siang kan. Udah agak kesiangan lah gitu istilahnya. Akhirnya kita naik ojek lagi tuh. Masing-masing naik ojek, terus udah begitu sampai benar-benar sampai mentok di tempat yang udah enggak bisa ada motor lagi, baru kita trekking di situ. Udah langsung nanjak aja terus jalurnya. Sekitar 3 kilo ada kayaknya tuh.
3 kilo.
Heeh.
Itu mana enggak ada bonusnya lagi, ya Allah.
Ada bonusnya pas udah mau sampai sih sebenarnya.
Lengkap banget sih.
Iya, yeah, dan itu sebelum berangkat tuh kita sarapan mie goreng kan. Terus temen gue ada yang jackpot. Serius, dia jackpot. Jadi tuh bukan yang mabok laut, tapi mabok gunung.
Siapa?
Ada.
Ayo.
Bukan, bukan.
Lele.
Dina, Dina namanya. Dina kocak banget deh dia. Aduh.
Semua asli.
Tapi benar-benar seru sih trekking di sana. Oh iya, dan itu jalurnya nanjak terus dan full vegetasi.
Full vegetasi maksudnya?
Bener-bener di tengah hutan gitu, jarang jalur terbukanya.
Oh, maksudnya nggak ada jalan setapaknya?
Jalan setapak. Cuma jarang yang terbuka gitu. Jadi bener-bener diapit, bener-bener kayak hutan,
oh,
hutan
iya,
lembat
iya,
gitu
iya,
loh,
iya.
Bener-bener
oh,
vegetasi.
Ada yang tukang jualan pop mie nggak di tengah-tengah?
Ada bajigur.
Kan iya kan, biasanya kita kalau misalnya kita naik gunung gitu kan biasanya ada yang jualan-jualan gorengan, pop mie, apa kopi gitu-gitu kan. Iya kan? Oh enggak ada. Oh iya benar.
Itu kan
ada.
Ujungnya rumah ada tribun.
Oh iya iya benar-benar.
Mohon maaf.
Berarti butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam lah buat sampai Leribo.
Bedanya sama Pandayan, lo naik Pandayan capek-capek di atas bisa makan nasi goreng, kan ada yang jualan, di sini enggak ada.
Eh, tapi di perahu juga ada warkop, mohon maaf.
Oh gitu.
Ada di perahu. Iya, lewat Patak Banteng.
Oh.
Iya, iya ada. Anda mau apa? Mau es teh manis? Ada, mau Indomie? Ada.
Di Warebo. Oh, sebelum masuk, sebelum trekking, uh-huh, itu ada kakek-kakek gitu.
Uh-huh.
Dia jual, bukan jual sih, sewa. Ternyata sewa. Gue pikir itu kita beli tongkat.
Oh, tongkat. Tongkat
gitu.
Dari bambu ya?
Dia nawarin.
Sewa berapa?
10.000 satu itu 10.000 terus kayak nggak pakai semua kan, karena kayak ya udahlah gitu.
Itu padahal membantu loh.
Ternyata itu sangat membantu.
Emang banget.
Setelah kita lewatin, oh
iya,
ternyata jalurnya gini ya,
iya,
gitu.
Itu
sangat membantu. Iya, ya ibaratnya waktu, trekking pole lah gitu kan.
Waktu saya ke perahu tuh ya Bu, ya, mohon maaf. Saya capek kan. Saya baru menemukan itu di pos-pos yang hampir-hampir mau atas. Ya di tengah-tengah lah. Ada yang dagang bambu, tongkat, satunya 5.000. Ya udah saya, wah enak nih, ngebantu Bu, sumpah ya, saya nyesel beli satu.
Itu emang ngebantu banget ternyata.
Saya nyesel beli satu, tau gitu kok beli dua.
Karena gitu awalnya sempet gini, emang butuh banget gak sih gitu
trekking pole.
Iya, karena gue mikirnya lah kan ini bukan naik gunung juga gitu kan, naik bukit. Tapi ternyata emang bener ya, jangan menyepelekan bukit deh. Ini adalah yang kedua nih, setelah yang pertama gue menyepelekan
emang
bukit
ya,
Sembalun di Lombok.
Astagfirullah.
Ternyata itu bukan bukit.
Tuh, dengar ya.
Bukan bukit biasa, yang benar-benar emang treknya juga harus dipersiapin.
Tapi basicnya sih semua perjalanan menurut gue sih gak ada yang bisa disepelein sih. Karena kan kita gak ada yang tahu kan. Apalagi daerah-daerah yang memang belum pernah kita kita datengin gitu kan. Ya ngira-ngira boleh, tapi ya prepare gak ada salahnya sih.
Kira ya udah, kira
sampai di
sepanjang
jalan.
Sepanjang jalan kayak tuker-tukeran aja tuh tongkatnya, ganti-gantian.
Tapi
gitu
oper-operan. Cuacanya lagi enggak becek gitu ya.
Enggak, cuacanya alhamdulillah bagus pas gua kesana, benar-benar cerah.
Dan tanahnya tuh enggak tanah gambut yang maksudnya yang tanah-tanah gimana
tanah,
ya?
Tanah ini sih tanah becek.
Oh, tanah becek. Ya.
Sebenarnya kalau hujan itu pasti blok banget gitu.
Berarti
cuma
emang harus
itu
pakai sepatu hiking banget ya.
Iya.
Jangan jadi hindarin pakai sepatu cast atau running shoes apalagi ya kan.
Iya, hindarin pakai kalau bisa sih jangan sendal gunung,
sendal
sih.
Gunung, ya. Banyak akar juga.
Iya, banyak.
Oh,
karena
iya, udah, berarti kayak naik gunung.
Vegetasi banget.
Iya, terus sampai atas.
Oh iya, dan itu banyak banget anjing. Suka ada yang lewat gitu. Jadi
pas dulu trekking itu.
Iya, pas kita naik tuh papasannya sama anjing gitu. Ya, dan kita waktu turun juga ada. Tapi mereka enggak sama
aja.
Sekali enggak ganggu.
Oke.
Sama sekali enggak ganggu sih, cuma lewat-lewat aja gitu. Terus juga oh iya, dan itu gue kan di Wairebo itu kalau enggak salah ada 2 pos ya. Ada di tengah-tengah itu, gue sebenarnya nggak tahu sih itu disebut pos atau enggak, tapi itu pas di tengah-tengah itu ada area terbuka yang kita bisa ngelihat ada laut gitu loh, dan itu kelihatan walaupun jauh banget, walaupun jauh banget, dan itu kayak laut yang gue lewatin juga sih sebenarnya pas mau ke Dintor. Terus ada laut.
Lautnya biru nggak?
Enggak, lautnya merah. Laut merah.
Maksud saya kan, mohon maaf nih, ya kan. Laut biru tuh
adalah laut yang indah lah, pokoknya bening-bening itu, gitu kan.
Ya kelihatan dari jauh sih ya. Jadi gue lihatnya juga agak samar-samar antara laut sama langit sebenarnya. Tapi itu laut. Beneran, tapi itu laut. Dan itu kayak oh iya, dan kalau ke Wairebo itu karena kita enggak ada yang orang asli situ dan apa namanya? Dan belum pernah ke sana, jadi memang baiknya pakai guide sih.
Tapi kemarin lo udah pakai guide?
Pakai
oh,
guide
iya,
gue.
Oh iya, iyalah. Kalau enggak bisa nyasar. Udah include guide.
Walaupun guide. Itu ini ya, cuma satu jalur sebenarnya, enggak ada jalur cabang-cabang, okay. Tapi ya menurut gue baiknya sih pakai guide sih, karena kita kan belum pernah ada yang ke sana kan.
Oke, berarti lo nginep di Dintor itu dengan Rp250.000 per hari. Per person itu udah include sama guide-nya ya.
Iya.
Oke.
Okay. Tapi guide-nya satu ya.
Satu ya guide. Masa selus.
Iya sih. Bisa dibanyakan guide-nya ya daripada ininya ya. Kitanya. Terus habis itu pokoknya di pos itu kita bisa ini deh, bisa istirahat lah, minum-minum sambil nungguin teman-teman yang buat yang di belakang kita. Setelah itu baru naik lagi. Terus kayak gue sempat nanya kan, ini Wairebo-nya di mana Pak? Oh itu di sana, dia nunjuk ke atas. Wow tinggi banget ya, ini berapa lama lagi kira-kira?
Warga-warga yang memang penduduk asli Wairebo gitu, kalau misalkan mondar-mandir gimana, mereka udah biasa buat naik turun. Iya, apa? Iya mereka turun ke bawah buat ngambil apa ya, sembako apa bahan pangan ya, atau apa gitu
lagi. Jadi anak-anak kecil apa namanya penduduk asli Wairebo-nya itu dia itu setiap hari Minggu pasti turun karena dia sekolahnya di desa Dintor di bawah, dan dia di bawah tuh kayak ada
sendiri.
Kayaknya sih dianterin mungkin ya anak-anak
pake
kecil.
Pakai seragam warna putih sama merah.
Waktu gue lewat sih pas di bawah itu pakai seragam.
Tapi seragamnya nggak kotor itu bawah.
Enggak, jadi mereka nggak tiap hari naik turun. Jadi okay. mereka naik kalau hari Sabtu dan turun lagi untuk sekolah tuh di hari Minggu.
Di hari gitu. Minggu. Oh iya. Yeah.
Jadi nggak yang
bolak-balik. Oh oke. Lah unik juga ya. Berarti dia punya dua tempat tinggal ya. Di atas sama di bawah.
Kalau misalnya lo mau ke Wairebo dan mau ketemu anak-anaknya itu jangan pas weekday lo naiknya.
Berarti pas weekend.
Nah, karena waktu gue kesana pun gue nggak ketemu anak-anaknya karena itu kan gue pas weekday kan.
Oh. Apa spesialnya maksudnya? Sekolah. Maksudnya ya itu apakah anak-anak Wairebo itu menjadi simbol yang menarik bagi para pelancong? Apa memang udah terkenal kayak gitu apa gimana?
Iya sih karena di sana banyak banget anak-anak yang masih cilik-cilik gitu dan mereka tuh konon katanya karena gue nggak ketemu langsung ya waktu itu mereka tuh ramah-ramah banget mau diajak main gitu.
Oh gitu. Oh dia mau mauan ya anaknya.
Iya,
mauan.
Bener-bener nice lah gitu. Terus juga udah nih kan kita naik terus ada ngelewatin jembatan dan ngelewatin jembatan itu kayak jembatan gantung, jembatan kayu gantung gitu. Terus itu berarti udah agak dekat lah, udah agak dekat nih sama si sama si pos, ada namanya pos kasih ibu. Jadi untuk semua tamu yang sebelum mereka masuk ke desa Wairebo itu mereka harus bunyiin kentongan di pos kasih ibu itu
semua,
tuh
semua berarti lo jawab iya. Depannya bunyiin kentong satu-satu.
Nggak, gini misalkan ada rombongan nih pokoknya kalau ada tamu yang mau yang mau masuk ke wilayah mereka dulu. Itu harus ke pos kasih ibu dan itu kita harus bunyiin kentongan 3 kali kalau nggak salah.
Oh, itu pertanda.
Itu tanda buat yang di bawah. Jadi setelah itu kan kita agak jalan menurun itu buat itu tanda untuk warga asli Wairebo-nya. Kalau ini itu mau ada tamu yang datang gitu.
Oh, berarti taunya dari situ bukan dari bawah sebelumnya terus ditelepon mau ke atas.
Enggak.
mereka nggak pegang smartphone. Itu alat komunikasinya ya, berarti ya menunjukkan iya pentongan itu menjadi alat komunikasinya mereka ya.
Dari pos itu, pos kasih ibu itu kayak lo udah bisa lihat deh kayak wah di bawah tuh ada sesuatu gitu, ada desa gitu kan kayak
sampai atas ke bawah, desanya tuh di bawah gitu.
Desanya enggak ya, terlalu ke bawah sih.
Cuma kayak kelihatan harus
ya, agak ke bawah ya, landai
gitu.
Oh, gitu. Mm-hmm. Dan itu benar-benar yang kedengeran tuh cuma kayak suara jangkrik gitu, terus suara burung-burung. Dan terus kita pokoknya kalau ada bunyiin kita turun
disambut dulu.
Mm-hmm, kita kalo turun itu disambut. Dan yang bikin gue terpana gitu ya, begitu gue turun, wow itu keren banget, itu kayak bener-bener
yang di foto-foto kalender ya, apa yang di Google-Google yang di Google-Google. Wah, ternyata
temen gue tuh sampai yang hah ini beneran ada ya gitu,
kayak Google doang lo buat jadi wallpaper
iya.
Laptop gue ternyata ada gitu,
ternyata
ya.
Ternyata selalu kesitu kayak bener-bener
asli sih.
Wow gitu lo, kayak nggak nyangka ah ada desa setinggi ini ya gitu.
Iya keren. Yang rumah-rumahnya kayak gitu
iya,
ya. Kan?
Rumah-rumah kerucut gitu ya.
Terus lo nginep di situ nggak?
Nah itu gue saat itu nggak nginep. Makanya
bisa,
gue
sebenarnya
bisa. Makanya gue pengen banget balik lagi untuk nginep
di situ. Sebenernya. Oh bisa ternyata. Dia modelnya kayak hostel, bukan hostel sih.
Nggak, jadi kita
tinggal
bareng-bareng.
Oh bareng-bareng. Oh karena rumah itu kan gede ya,
yeah.
Kalau nggak salah. Terus di dalamnya tuh kayak ada berapa lantai sih?
Itu ada
masuk nggak? Ada dua lantai. Yang di atas sama yang di bawah. Nah, yang di atas untuk?
Di atas itu khusus untuk taruh persediaan makanan mereka.
Oh justru di atas. Kalau yang di bawah?
Di bawah tuh untuk menerima tamu, masak gitu dan lain-lain.
Oh, malah justru yang paling atas ya.
Iya,
buat itu persediaan.
Dan itu begitu kita masuk, kita harus ke rumah utamanya dulu.
Oh, enak. Oh, ada rumah utamanya.
Iya, ada. Bedanya namanya baru gendang.
Bedanya apa dari bentuknya, apa dari
itu rumah yang paling besar dari itu kan di sana ada 7 rumah ya. Di Wairebo itu ada 7 rumah. Dan baru gendang itu adalah rumah utama yang memang yang tinggal di situ tuh ibaratnya sesepuhnya Wairebo itu gitu. Iya betul, kepala suku. Jadi kita di situ benar-benar disambut sama mereka. Dan mereka pun ngasih tahu gitu, kayak memperkenalkan desa Wairebo itu seperti apa, terus juga mereka ngejelasin hal yang boleh dan yang gak boleh dilakuin.
Yang boleh apa, yang gak boleh apa?
Ya maksudnya ya sewajarnya aja gitu, kalau bertamu harus yang sopan ya. Yang kayak gitu-gitulah. Tapi mereka ini ya pakai bahasa enggak, bahasa daerah mereka ya.
Oh jadi dia ngomong sama si guide-nya supaya si guide-nya
ngasih. Mereka ngomong aja.
Oh ngomong aja.
Dan di Wairebo itu ada kayak translator-nya gitu. Dia memang pemuda asli Wairebo, tapi dia tuh bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia.
Dia ada di situ.
Ada, dia ada di situ. Ih, cakep lagi orangnya. Nah, namanya Nana Bini.
Dia tinggal di situ, di desa
iya,
itu.
Iya, di situ.
Wow. Wow, saya penasaran jadinya. Terus kalau misalkan mau nginep di situ dikenakan biaya berapa?
Sebenarnya bukan cuma kalau nginep sih dikenakan biayanya. Kayak kita bertamu pun itu serombongan itu 250.000.
Oh iya iya, ya, worth it lah.
Iya banget sih menurut gue.
250.000 dibayar di atas apa gimana maksudnya?
Enggak, kita kasih ke guide-nya itu. Tapi memang itu uangnya untuk
iya, kesejahteraan di situ ya. Ya ngerti lah. Worth it lah 250.000 kalau 10 orang ya.
Terus
kan?
Terus kita kan di sana juga dijamu makan siang gitu. Wah, dan dikasih kopi.
Oh, iya, pernah lihat. Jadi beberapa penduduk dan warga di situ mereka kayak melakukan proses pengeringan kopi di sana. Sempat lihat sih postingan gitu-gitu. Seru banget. Emang itu ini ya salah satu mata pencarannya dia ya. Oh, itu kopi-kopi itu dijual ke para wisatawan yang rombongan yang pada datang ke situ, atau mereka jual di bawah di pasar deket?
Pas kita kesana sih, pas rombongan gua kesana memang ditawarin. Jadi mereka kayak punya satu etalase gitu yang untuk di bukan di Baru Gendangnya ya, tapi di Baru Niangnya. Cuma yang memang untuk tempat para tamu itu ada etalase, ada kopi, terus kayak ada kerajinan yang mereka bikin gitu. Jadi kalau kita mau
buat dijual gitu,
iya,
loh,
jadi kalau
ya.
Kita mau kita bisa
buat cindera mata.
Kita bisa beli di situ. Dan itu tempatnya kalau misalnya wisatawan pada nginep, bener-bener di satu rumah itu dan udah disediain kayak udah disediain selimut, bantal, iya, dan itu kayak seru banget.
Tapi hawanya dingin ya di sana.
Dingin banget. Mungkin karena ada di atas bukit kali ya.
Berarti kalau misalkan mau ke sana better pas cuaca-cuaca panas dong ya. Maksudnya ya, apa sih, gimana?
Gue lebih prefer
karena panas. Kan sayang banget kan kayak lu nanti foto atau menikmati pemandangan yang yang berawan gitu kan, yang langitnya biru tanpa harus ada kabut.
Ya, gitu sebenarnya terik, cuma hawanya tetap dingin gitu.
Iya, gue udah ngebayangin aja sih gitu. Ya, terus di situ berapa jam? Berapa lama? Karena kan gak nginep tuh.
Di situ lumayan lama sih.
Apa ya? sesuka hati kita? Terserah kita sebenarnya.
Sebenarnya terserah kita. Dan di situ gue lumayan lama.
Ngapain aja sih biasanya? Ngobrol. Ngebantuin bikin kopi.
Ngobrol terus kayak ya tanya-tanya di sekitar situ ada maksudnya kegiatannya apa aja para warga, terus juga kesehariannya gimana. Dan di atasnya lagi tuh ada satu tempat namanya Taman Bacaan Pelangi. Itu khusus buat anak-anak
sana.
Yang gue tahu itu yang bangun kan Nila Tanzil ya. Sama teman-temannya. Dan itu benar-benar keren sih, maksud gue dia benar-benar memikirkan
pendidikan
untuk anak-anak Werebo sana gitu, yang emang mau sekolah aja jauh banget. Harus naik turun bukit dulu gitu. Itu keren banget.
Kak Nila Tanzil yang sudah memberikan bantuan kepada anak-anak di Werebo, dan mungkin ada beberapa taman bacaan di tempat lainnya kali yang nggak kita tahu. Banyak juga. Terus kan di sana itu nggak nginep. Oh iya, gimana dengan toilet kayak gitu-gitu, apa tradisional apa gimana?
Toiletnya bagus kok, udah mereka bangun.
Udah
mungkin karena udah banyak wisatawan yang kesana ya. Jadi emang memang udah dibangun gitu, ada toiletnya pokoknya bersih lah, nggak usah khawatir gitu. Toiletnya bersih, dapurnya juga, dan masakannya juga enak-enak loh beneran. No MSG.
Oh iya.
Iya beneran.
Makanannya apa sih mereka?
Waktu itu gue dikasih
papeda.
Gue dikasih telur dadar, terus sama sayur labu gitu, seingat gue ya. Terus sayur labu, sambel. Enggak makanan khas sana sih, cuma ya makanan Indonesia aja. Tapi yang gue rasain kan karena gue generasi micin ya, jadi itu emang non MSG banget gitu rasanya.
Sambar ya, ya kan Anda micin sekali ya.
Tapi berhubung lapar ya, jadi enak sih, enak.
Okay. Tapi gue penasaran sih sama yang kayak cara proses bikin kopinya mereka gimana, sama nyajin kopinya juga gimana. Kayak gitu sih, penasaran. Pengen banget ke sana tapi ya Allah. Asli. Iya, dari sana terus dari Werebo udah nih.
Belum ada lagi. Buat teman-teman yang mau ke Werebo, itu boleh banget kalau kalian punya buku-buku bacaan. Apapun, yang mengedukasi ya, bukan sekedar buku bacaan majalah gitu. Itu boleh banget disumbangin ke sana dan tapi kita enggak bisa langsung taruh di taman bacaan itu. Kita harus taruh bukan di kepala sukunya, di yang tempat wisatawan itu, karena nanti sama mereka tuh disortir lagi, ini boleh apa enggak gitu.
Iya,
waktu itu karena kan waktu itu gue bawa tuh kebetulan sama beberapa teman gue juga bawa, sama mereka tuh dikumpulin dulu. Terus gue tanya, ini kita boleh langsung taruh di atas nggak gitu, maksudnya di atas di taman bacaan. Info dari si Nana Beni ini katanya jangan mbak gitu, ini mau kita jangan kak, nah ini mau kita pilih-pilih dulu, dia bilang gitu. Dan bagus sih, maksudnya jadi mereka tahu lah gitu.
Apakah bacaan ini layak untuk dibaca sama anak-anak apa enggak gitu ya?
Iya, dan kalau bisa kalau bawa makanan pun jangan yang permen-permen gitu sih.
Oh iya, dijaga banget gitu ya?
Nggak dijaga banget juga, sebenarnya bebas sih, cuma mungkin ya kalau permen-permen gitu takutnya batuk kali ya. Tahu juga sih gue. Kayak katanya serius, kata dia jangan kasih permen ya gitu kalau ke anak kecil. Jadi kita kemarin kasih kayak biskuit-biskuit aja.
Oh gitu, oke.
Cuma anak-anaknya kemarin nggak terlalu banyak karena pada sekolah kan.
Seru juga ya. Benar-benar yang iya, mereka nggak mau salah edukasi sih kayaknya sih, memang kelompokin. Terus habis itu
nih, terus gue sorenya turun. Sorenya turun ke Dintor lagi. Ke penginapan lagi, setelah itu gue ke Labuan Bajo.
Sailing tour itu. Beda.
Ya, lewatin lagi tuh Trans Flores. Oh iya, namanya Trans Flores. Gue baru inget. Trans Flores yang udah lewat maghrib dikit, kabutnya tebel banget. Iya beneran. Kabutnya tebel banget. Untung yang bawa mobilnya tuh udah driver kawakan ya. Kalau enggak iya tuh kalau mungkin kalau teman gue yang bawa mungkin dia kayak udah berhenti itu, udah enggak mau ngelanjutin perjalanan kayak berhenti tengah jalan.
Diraba dulu.
Iya, jadi dia tetap aja kebut-kebutan. Dia udah hafal sih kayaknya tuh treknya kayak gimana.
Udah perjalanan berapa jam?
Sekitar
4 jam.
Pulangnya lebih cepat tuh.
Pulangnya lebih cepat. Ke Labuan Bajo.
Iya, ke pelabuhan tuh gue.
Pelabuhan.
Ke pelabuhan. Dan gue udah janjian sama pemilik kapal. Namanya Pak Hasan.
Itu gimana cara lo bisa menemukan si pemilik kapal itu? Dan
dari terbantu banget dari blok-blok. Dari blogspot segala macem,
travel blogger lah
ya, dari travel blogger lah itu banyak banget kayak ngasih nomor pak ini gue hubungin satu-satu.
Ada yang udah nggak aktif
ada yang apa ya namanya, ada yang jawabnya agak ngeselin gitu. Nggak tahu sih, maksudnya nggak tahu ngeselin atau memang logat mereka kayak gitu ya sebenarnya. Gue agak kurang serk aja. Terus sampai akhirnya gue nemu Pak Hasan yang super baik banget.
Oh iya. Pak Hasan. Nah, waktu itu sempet nego atau gimana? Apa udah jadi? Oh nego. Awalnya berapa waktu itu?
Awalnya itu dia kalau nggak salah tawarin gue itu sekitar 12 juta.
12 juta.
Itu dan itu kapal yang ibaratnya kapal yang gue pakai tuh menengah ke bawah ya.
Iya, iya.
Bukan yang pinisi yang berkamar-kamar gitu.
Itu beda lagi.
Itu beda lagi itu pasti. Itu jauh lebih mahal sih. Yang punya skoci sendiri tuh. Kalau itu yang kayak gitu.
Iya, iya.
Terus kalau gue sih tidurnya di deck. Cuma mereka fasilitasnya juga udah
12 juta itu udah harga deal apa?
Jadinya tuh dealnya 11 juta.
11 juta. Nawar 11 juta itu buat berapa orang?
Itu gue buat berdelapan
itu. Sebenarnya tuh harga segitu dihitung dari kapasitas orang atau memang dia menyewain dengan harga segitu ya terserah lo kapasitasnya berapa.
Dia sewain harga segitu. Cuma karena dia kasih tahu ini kapal ini maksimal 15 orang deh gitu.
Berarti kalau misalkan yang ada 15 dengan harga segitu ya udah segitu gitu.
Iya, ya bisa juga. Gitu.
Jadi semakin banyak itu semakin baik gitu ya buat urunannya gitu.
Iya, benar. Tapi lu akan semakin pusing juga kayak. Semakin banyak orang.
Iya,
semakin banyak orang terus semakin pusing gitu kayak. Udah, terus yang lucunya lagi nih, jadi gue nyampe di pelabuhan itu malam-malam kan. Tengah malam deh tuh jam 10, jam 11-12an ya pokoknya. Belum ganti hari. Sedangkan gue janjian sama Pak Hasan ini besok pagi. Besok jam 6 pagi.
Terus gimana?
Akhirnya, karena gue kan bikin itin sendiri ya. Maksudnya kayak gue estimasiin waktu sendirilah. Dibantu sih sama beberapa teman gue yang nyari-nyari juga tuh kita. Terus ternyata estimasi yang gue bikin tuh agak lumayan lebih lama. Ternyata kita nyampe bisa lebih cepat gitu. Gue sampai sana jam 11 atau jam 12. Terus kita bingung kan, kita nggak tahu mau nginep di mana nih. Dan PR juga kalau kita mau nginep pun besok jam 6 pagi kita udah cao lagi ya. Kan sayang juga kan. Akhirnya duh gimana nih ya, masih ditungguin tuh sama yang driver itu, masih ditungguin dia kan bingung ya ini mau tidur di mana segala macem, mana berdelapan, dan gue kayak ada beban, aduh nih gue menanggung 8 orang ini mau gue taruh di mana gitu. Kira gue telepon lah Pak Hasan malam-malam, Pak maaf segala macem, gue minta tolong sama dia. Saya udah nyampe nih Pak di pelabuhan gitu. Dia kaget juga. Loh bukannya di Wairebo gitu. Iya nih saya udah nyampe lagi di pelabuhan. Dengan baik hatinya dia nyamperin dong malam-malam ke situ. Terus dia gini, kalau tidur di kapal aja mau enggak? Terus gue langsung ya, maksudnya tidur di kapal yang besok buat sailing? Iya gitu, gimana mau enggak teman-temannya? oh ya udah boleh deh pak, ya udah dong, gue langsung iyain aja. Ya terus mau tidur di mana lagi ya kan? Akhirnya udah tuh di bener-bener udah digelarin matras sama dia. Asli. Dan anak dan apa sih ABK ya? Dan ABK-nya itu jadi sibuk malam-malam tuh sibuk. Harusnya tuh mereka emang mau siap lagi. Lagi ternyata mereka emang lagi ada di kapal itu untuk persiapin besok gitu. Isi bahan bakar apa segala macem kan. Udah akhirnya mereka ini apa namanya? Bener-bener yang nyiapin segala macamnya deh buat kita tidur. Tapi dia memang bilang, tapi ini nggak ada lampunya, nggak apa-apa ya, belum disiapin soal lampunya. Akhirnya nggak apa-apa deh pak gitu, kita cuma menumpang tidur aja kok. Udah akhirnya bermalam di situ, tidur bener-bener di pelabuhan. Dan itu kapalnya tuh lagi bersandar. Jadi samping lu tuh kapal-kapal lain gitu. Aduh kocak juga sih.
Mending bisa tidur terus mandi di situ.
Mandi.
Nggak mandi ya, oh iya.
Mandi.
Maksudnya, karena mau berenang ya.
Iya, betul.
Terus bangun pagi-pagi udah yang morning sunshine.
Gue gitu. Bangun masih tetap ada di pelabuhan juga. Oh. Karena gue beli sarapan dulu, beli makanan buat nanti sailing kan.
Oh ada di
cemilan.
Oh di situ ada di pelabuhannya?
Di agak jalan lagi, ada Indomaret.
Oh, serius ada Indomaret?
Serius, di agak ke apa sih, toko grosir?
Uh-huh.
Toko grosir gitu, sorry bukan Indomaret.
Indomaret tapi toko grosir. Wah, ada di situ. Yang dalam pikiran gue tuh hanyalah kebun-kebun, pohon-pohon dari situ.
Bener-bener yang pasar. Mm-hmm. Terus ada dan itu penginapan tuh di situ semua.
Oh,
terutama penginapan backpacker ya.
Iya.
Di situ semua, terus kayak penyewaan alat surfing apa kalau lo mau diving atau segala macam tuh ada di situ semua lengkap kok gitu.
Nah, kalau misalkan lo kan sailing nih. Terus udah package kapal gitu. Nah, kalau misalkan lo mau snorkeling itu udah ada di kapalnya, udah termasuk apa lo harus sewa lagi?
Luar biaya sewa.
Oke,
gitu.
Okay,
tapi okay, dia yeah, yang ngarahin kita untuk
sewa di sini gitu.
Untuk sewa, dia yang nganterin. Jadi kita coba alat sendiri kan.
Oh, iya,
size
iya,
kita apa size gitu ya, segala macam.
Aduh, asli itu enak banget. Terus lu kemana aja itu pas kalau sailing itu gimana sih konsepnya? Gua ngerti sumpah.
Sailing,
itu ya, kapal lu berjalan berapa hari tuh?
Dua hari malam atau dua hari satu malam ya? Dua hari satu malam deh kayaknya gue.
Yeah.
Walaupun hitungannya gue tidur di kapal jadi dua malam ya.
Dua malam ya.
Dua hari satu malam deh kalau nggak salah itu gue. Asli. Jadi yang pertama tuh
jalan
gue.
Jalan pelan-pelan gitu ya. Seret gitu.
Ya jalan kapal pada umumnya sih.
Terus nikmati pemandangan.
Iya banget. Walaupun terik tuh kayak gue duduk aja gitu di ujung kapal kayak nikmatin. Iya, kerjaannya cuma itu, cuma makan tidur nyelam, makan tidur nyelam. Udah
kayak gitu. Yang bisa berenang itu kalau gue gitu. Aduh.
Terus habis itu pertama sailing komodo itu gue ke Pulau Kelor. Iya, itu kan namanya sailing komodo. Oh. Ke Pulau Kelor. Di Pulau Kelor itu pulau yang sepi, yang nggak ada jarang sih di sana ada pulau yang nggak ada, malah kecuali pulau komodonya. Di sana nggak ada penduduk
di pulau Kelor menemukan
di pulau Kelor kita berenang cantik ya kan, wow iya bagus banget. Itu sebenarnya ada bukitnya juga dan kita bisa naik, tapi waktu itu gue dan rombongan nggak naik, kita berenang aja di bawah. Terus juga udah dari Pulau Kelor jalan lagi ke pulau
Komodo.
Dan itu jarak pulau jauh-jauhan banget ya.
Jauh-jauhan banget. Jaraknya itu bisa kalau sailing kayak gitu bisa berapa jam kalau
berapa jam ya? Aduh, taruh deh gue enggak ngeliat jam dan enggak pakai jam sih.
Tapi itu rasa enggak bete sama sekali di jalan kapal.
Enggak sih, gue asli, mungkin karena view-nya bagus kali ya.
Bagus kali ya, iya kayaknya.
Dan gue kesana tuh pas Komodo lagi gersang-gersangnya.
Oh iya,
sebenarnya
itu enak banget.
Mungkin lebih bagusnya kalau lagi ijo-ijonya sih, gitu. Terus juga yang kedua gue ke Pulau Rinca.
Dan tiga pulau itu mana yang
maksudnya? Pulau Padar sih.
Pulau Padar ya? Mm-hmm. Pulau Padar tuh yang biasa orang-orang foto di atas bukit yang model... Yeah. Bentuk kayak gitu ya?
Ya walaupun gue agak salah waktu gitu
ya.
Salah waktunya, harusnya ke Pulau Padar itu orang-orang biasanya pagi dan gue menjelang sunset itu ombaknya Allahu Akbar. Sumpah gue tuh kayak jantung gue kayak mau ketinggalan di situ sampai baju diving dan anduk terbang. Asli, jadi nih ya dari Kelor kita ke Pulau Rinca dulu. sampai di Pulau Rinca itu gue awalnya excited banget kan, wah ntar kita bakal ngeliat komodo nih ya kan, seru gitu segala macem. Terus udah nih, jadi itu kalau yang mau ngeliat komodo itu ada dua, Pulau Rinca sama satu lagi, aduh gue lupa pulau kom namanya apa ya, Pulau Komodonya mungkin ya. Tapi kalau di Pulau Komodonya itu konon katanya komodonya agak lebih jarang di situ, jadi banyak banget yang ke Pulau Rinca. Kita nyampe di Pulau Rinca itu kan kayak udah begitu gue jalan banyak banget monyet kan di situ, di dekat dermaganya. Nggak sih untungnya, terus kayak banyak banget di dermaganya tuh lewat-lewat aja gitu monyet, kayak ya udahlah kayak main-main gitu. Terus begitu masuk daerahnya kok agak, gue sih berasanya agak mencekam ya. Nah dan belum kepikiran komodo tuh segimana sih kalau kalau lihat dari dekat. Eh begitu sampai di tempat itu yang apa namanya sewa kapal itu kan di luar biaya masuk tiket Pulau Komodo kan, itu sekitar satu orang, satu orang itu yang gue tuh kalau nggak salah 90.000.
itu udah ketiga pulau yang Komodo itu.
Enggak, itu khusus di Pulau Komodo. Dan dia tuh ada tipe-tipenya lagi. Jadi kalau lo mau ke Pulau Komodo, lo mau yang short track atau yang long track?
Oh gitu.
Short track itu setengah jam. Kalau long track itu sekitar 1 jam, ujungnya tuh ke bukit.
Ujungnya
ke atas bukit gitu. Tapi ya lo kemungkinan untuk ketemu komodo lebih banyaknya ya, ya kalau lo mau yang long track itu.
Menurut lo kalau untuk short track cukup enggak?
Jadi begitu, ntar dulu nih, begitu gue masuk ke gerbang tuh komodo, ada komodo lewat. Aduh, deg-degan banget. Di samping. Gue rasanya udah mau kabur. Ternyata komodo itu suaranya bener-bener yang, aduh, suara mendesisnya ya. Gue sih takut ya.
Oke, ular gitu ya, dia mendesis.
Iya, dan dia jalan cepet banget.
Ya, asli. Lu pikir lambat gitu ya?
Iya, gue pikir ya jalan kayak males-malesan gitu loh.
Makanya kan dia pawangnya kok gak salah. Pawangnya kan pakai itu kan?
Iya, pakai tongkat gitu. Dan itu jalannya cepet banget. Di rombongan itu, ada gue sama teman gue satu lagi yang bener-bener takut. Jadi kita pegangan tangan.
Asli.
Terus begitu udah mau, teman gue kan yang ke tempat tiket itu, dia nanya nih, short apa long? Gue langsung jawab dong, short aja deh. Gue bilang, gila itu setengah jam terdeg-degan dalam hidup gue sih, asli. Itu tuh bener-bener rasanya kayak mencekam banget gitu.
Komodo, merinding juga.
Terus kayak begitu kita trekking kan, di pinggir-pinggir kita tuh ini ya, apa sih kayak rumput-rumput gitu kan, rumput-rumput agak tinggi, dan itu kayak tiap ada bunyi kersek-kersek, gue tuh langsung udah mau lari, padahal itu bukan komodo juga. Iya, udah terus juga pokoknya seru sih sebenarnya. Dan itu komodonya benar-benar dibiar berkeliaran bebas aja. Enggak.
Tapi tetap ada pawangnya lah. Tetap ada pawangnya. Kalau enggak ada gila aja gila.
Pokoknya semua rombongan harus ada rangernya, enggak mungkin enggak ada rangernya sih.
Iya. Kalau hal yang mungkin enggak bisa lupain dari trip ini antara Werebo sama di sailing komodo ini apa?
Yang pertama yang gak gue lupain itu kesempatan gue untuk ke Werebo.
Makanya
gue mau banget balik lagi dan nginep. Terus yang kedua adalah waktu kena ombak besar di menuju Pulau Padar. Itu hal yang handuk, terus juga baju nyelam temen gue terbang.
Tapi gak ambil kan?
Enggak lah, ngaco gimana? Coba kita ngambil ya. Itu tuh harusnya kayak mesin cuci gitu loh. Aduh, bener-bener kayak.
Iya. Baju apa tuh? Punya Didi.
Punya Didi ya benar. Terus anduknya tuh ada punya teman, punya senior gue, punya Kabrian. Aduh, kocak banget. Jadi awalnya tuh kita dari Pulau Rinca. Terus kan dibilang, oh yaudah kita ke Pulau Padar, sunset Pulau Padar aja gitu. Mengusulkan lah. Nah si kaptennya ini iya-iya aja kan. Oke deh, terus begitu udah mulai belok tuh kan, jadi ya ada rute belok lah gitu. Terus kayak, wah itu Pulau Padarnya tuh, udah excited kan. Kok lama-lama ini goyangannya lebay ya gitu kan. Lama, iya masih kita semua masih pada duduk di depan ya kan, dengan masih sotonya enjoy. Masih enjoy. Temen gue ada tuh si Ari kan paling depan, Terus lama-lama dia kecipratan. Kecipratan air. Wah, ini lebay ya goyangannya gitu kan. Terus begitu goyangannya makin lebay, kita langsung pada naik ke atas, ke dek. Sumpah ngeri banget. Ih, bener-bener deh. Dan itu ada kapal lain sih, cuma jauh.
Oh, tapi itu pakai life jacket. Tapi ada life jacket di dalam itu ya.
Ada life jacket, tapi kita enggak pakai tuh pake. Saat itu.
Santuy kali ya, santai
pokoknya
banget.
Pokoknya tuh aduh, itu beneran deh, itu gue gak pernah
kayak gak bakal dilupain.
Kayak, ya gue pernah 5 jam nyebrang untuk ke Pulau Tinabu juga gak pernah selebay itu. Udah lah, akhirnya kita. Terus si kaptennya tuh baru ngomong, iya harusnya kita kalau kesini pagi, kalau sore itu memang arusnya tuh besar di sini. Udah mati gue, kenapa gak bilang?
Anda harusnya bilang bahasa.
Siapa? Ah, oh, bapak-bapak kapten. Maaf, Pak Hasan beda yang punya kapal.
Bosnya. Mungkin pasif kali ya kaptennya.
Iya. Akhirnya alhamdulillahnya sampai juga. Di Pulau Padar, tapi di beberapa pulau kapal enggak bisa sampai dekat banget sama si pulaunya itu karena kan karang-karangnya terlalu dangkal kan. Jadi takutnya ngerusak. Jadi kita harus naik kapal kecil lagi untuk bisa sampai di pulau. Iya, dia ada yang sewain. Cuma kalau untuk yang pinisi gitu, dia kan punya skoci lah ya. Iya. Nah, itu udah tinggal pakai skoci gitu aja ya? Udah include.
Oh, gitu. Itu total berapa hari sih waktu nge-trip ke sana?
5 hari 4 malam.
Cukup 5 hari 4 malam.
Kurang sih ke Wairebo sama itu.
Karena gue gak nginep di Wairebonya itu.
5-4 malam, gila. At least seminggu lah nyiapin waktunya
kan.
Iya. Terus menurut lo sebenarnya kalau misalkan rame-rame kayak gitu ya, misalkan better pakai, misalkan mendingan ikut open trip atau emang ngeli sendiri nih?
Ya kalau lo datangnya udah rame-rame segerombolan kayak gue tuh, sampai mendingan Pak RT Bu RT gue ajak, ya mendingan sendiri aja gitu.
Sendiri aja ya.
Mendingan sendiri. Cuma kalau misalnya lo datang cuma sendiri atau berdua,
iya dan
bukan honeymoon ya kan, ya mending lo ikut trip orang lain gitu.
Terus kalau boleh tahu nih, kisi-kisi. Kira-kira budget yang dikeluarin atau budget yang harus dipersiapkan untuk trip sailing Komodo sama Werebo di 5 hari 4 malam itu sekitar berapa? Udah include pesawat ya? Atau enggak not include pesawat deh, karena kan itu kan kalau pesawat itu kan ya relatif.
Kalau not include pesawat dengan gue kemarin berdelapan itu ya, itu sekitar 3.500.000 sih
seorang. 3.500.000, oke. Kalau pesawatnya mahal.
Pesawatnya mahal.
Waktu
iya,
itu berapa PP?
Betul.
Pada waktu itu.
Kalau enggak salah hampir 5 juta deh itu.
Itu hampir 5 iya, juta bener. Di waktu itu ya.
Iya.
Karena lo harus naik pesawat tapi, 4 kali PP.
Dan tergantung maskapai yang lo pilih sih.
Oh, iya sih,
gitu.
Iya.
Jadi iya, tergantung maskapai yang lo pilih juga.
Kan kalau pesawat baling-baling kan biasanya nggak banyak kan pilihannya.
Iya, cuma ada Wings Air, terus sama Garuda, itu.
Ya kan? Tuh, buat teman-teman yang mau pergi ke Werebo dan sailing Komodo, seenggaknya untuk 5 hari 4 malam tuh menyiapkan budget 3,5 juta ya. Tapi itu di luar apa? Di luar tiket pesawat, karena tiket pesawat ya relatif sih, ya pintar-pintar nyari gitu.
Dan itu pertama kalinya gue naik pesawat baling-baling.
Enak
gak? Gimana ya? Ya goyangannya, guncangannya lebih berasa sih mungkin karena kecil kan. Karena pesawatnya kecil, terus kayak sempit gitu loh. Beneran kayak sempit banget, kayak di Metro Mini, kayak di Metro Mini. Asli, bener-bener sempit banget kayak di Metro Mini gitu.
Iya,
sih seru. Cuma ya gitu deh.
Oke. Jadi yang menarik dan gue ngebayanginnya Werebo sih pengen banget. Cuman soalnya gue kalau sama laut agak-agak takut kalau nyemplung aja sih kalau gue. Secara gue nggak bisa berenang. Terus sugesti gue jelek. Kalau di dalam air. Jadi ya udah gue lebih suka
ke desa-desa atau city tour, oh, gue lebih suka.
Berarti lu jangan sailing komodo.
Apa?
Karena kalau lu sailing komodo, lu mau ke Pantai Pink, itu gak mungkin banget kapal bisa bersandar di pasirnya Pantai Pink.
Iya.
Itu bakalan rusak berenang banget sih. Iya lah, lu turun di tengah-tengah, serius? Terus berenang, serius. Dan begitu lu mau ke kapal juga gitu. Karena gue gak punya skoci ya, mohon maaf nih, kapal gue gak punya skoci. Jadi gue harus berenang, ya pakai aja life jacket. Berenang dan itu
berenang gak nyampe
dan
deh.
Dan itu capek sih, lumayan capek kan ya. Secara gue bukan atlet renang juga kan. Kayak lumayan capek, terus nyampe sana. Dan gue waktu itu pada sotoy gitu, kita naik ke atas bukit Pantai Pink. Kan kita renang nggak bawa sendal dong, iya, karena pakai fin kan.
Kan karang kan, kalau mau ke atas.
Iya, dan pakai fin kan. Udah, jadi begitu sampai pesisir, terus kita gini, naik yuk, kayak bagus deh gitu. Naiklah ke atas, biasa aja tuh, begitu nyampe atas. Gila, panas banget kaki gue. Itu turun pada teriak-teriakan loh orang-orang, karena saking panasnya.
Sotoy.
Iya, terus kita kayak, kita gak dibawa sendal. Ya udah, turun pada lari-larian sambil teriak-teriak, panas-panas gitu, aduh. Tapi udah, terus sampai bawah nyebur lagi.
Asli sih. Kalau gue berenang yang ada bukan ke maju ke sana tapi mundur
ke bawah arus.
Tekotek. Seru banget. Tapi lu ada plan buat ngetrip kemana lagi nih kira-kira, atau enggak ke tempat yang pengen banget lu kunjungin gitu?
Nah itu gue pengen banget ini sih. Sebenarnya gue masih pengen banget explore
Indonesia,
Flores sampai ujung timur sebenarnya, dan pengennya overland sih. Jadi kayak ya mungkin akan ke Werebo lagi dari Bajo, tapi langsung ke Werebo. Dan gue kayaknya sih nggak kepikiran untuk sailing komodo lagi ya, kecuali dibayarin suami gue nanti nih.
Asik.
Kecuali iya, kecuali dibayarin lah gitu, honeymoon kayak atau apa. Gue lebih pengen ke Werebo lagi, terus ke Bajawa, pengen banget ke Ineria sih.
Ineria?
Ineria, itu gunung di daerah Bajawa.
Oh, Bajawa.
Ya, explore sana aja, terus ke Kalimutu, sampai ujung timur.
Gue tau tuh kuncinya apa, lo harus resign dulu, baru lo bisa keliling explore dari Sabah sampai Merauke.
Iya, bener sih, itu
bener banget sih. Thank you banget ya, Lele, udah mau sharing cerita-cerita ngetripnya. Nanti mungkin gue akan minta tolong lagi buat sharing cerita-cerita ke tempat-tempat. Kan kita kan gak ada salahnya buat berbagi.
Asik.
Ya kan. Iyalah, kita harus bisa memberikan informasi tentang destinasi-destinasi yang menarik kan.
Mantul.
Iya, karena pasti kan pengalaman atau experience orang-orang ngetrip kan beda-beda, dan caranya juga beda-beda kan, Mbak.
Ya
kan?
Banget.
Karena kalau sepengetahuan kayak gue berpengetahuan aja. Karena setahu gue cara seseorang menikmati liburan tuh beda-beda. Ada yang A, B, C, dan karakternya juga beda-beda kan. Makanya ini pengen ngeliat, ngajak teman-teman buat nge-sharing cerita pengalaman kayak gini tuh, ya mau ngeliat berdasarkan perspektif pandangan mereka gitu, sama ya semoga bisa memudahkan teman-teman yang mau pergi ke tempat destinasi wisata itu kan.
Iya, benar.
Secara pengalaman Mbak Peker sendiri nggak banyak gitu kan.
Dan apa ya, menurut gue sebenarnya kan orang juga beda-beda ya. Ada yang lebih suka ikut open trip karena dia malas
maunya ambil ini aja
apa namanya gampangnya gitu kan, kayak mudahnya. Kayak gue nggak mau sibuk mikirin harus kemana gitu ya,
ribet, nggak mau ribet.
Tapi kalau gue pribadi sih mungkin lebih suka yang nyari-nyari sendiri. Dan kayak belum
bisa ngerange budget sendiri gitu kan, lebih
dan belum tahu nginep di mana, ya udah seketemunya aja.
ya tahu. Oke deh, thank you Lele. Thank you Lele, nanti gue pasti bakal hubungin lo lagi buat cerita ke tempat-tempat seru lainnya.
Thank you ya, bobanya.
Ya ampun, iya bener. Oh iya, tadi kita minum boba loh, boba Family Mart. Ya lumayan lah, not bad. Mursi juga enak. Oke, teman-teman, semoga cerita-cerita ini, mohon maaf ceritanya lama, tapi memang kalau bisa kita sih ceritanya detail, dan supaya teman-teman bisa tahu. akomodasinya kayak gimana, terus harga-harganya kisaran berapa gitu kan, dan bisa lebih memudahkan. Oke, daripada panjang lebar, kita pamit undur diri dulu. Udah pamit undur diri dulu. Tetap stay tune di podcastnya Mbak Pekar, Mbak-mbak yang
subscribe.
Yeah? Like, subscribe, aku YouTuber. Oh, iya. Dadah. Kok udah ada lagi sih? Apa namanya? Mbak Pekar. Salah, Mbak Pekar, Mbak-mbak yang suka
backpackeran
tanpa
baperan.
Ya.
Padahal lu paling baperan.
Hey, enggak. Dadah. Ciao.